Na letní rána, o kterých zpívala Helena Vondráčková, si nějaký čas ještě počkáme. Na dietní sestru Jaroslavu Kreutzbergovou však čekat nemusíme. Usedla opět naproti mě, po týdnu vám přeji hezký den, vítejte.
Dobrý den.
Milí posluchači, budeme rádi, když se připojíte. Začíná poradna zdravé výživy a své dotazy můžete posílat jednak v SMS-kách na číslo 605 55 48 nebo nám přímo zavolat na číslo 221 554 222. Začněme jedním z restů z minulého pořadu. Paní Věra nám v té době psala, můžete prosím říct něco o boru, jeho funkci v těle a obsahu v potravě?
Určitě. Bor je stopový prvek, to znamená, potřebujeme ho hrozně málo, ale odborná literatura říká, že patří, a teď pozor, pravděpodobně mezi esenciální. To znamená, že tento prvek musíme sníst, tělo si ho nijak neumí syntetizovat a to, co je pro bor takový jako stěžejní úkol, on, víte, všechny prvky a všechny vitamíny mají v těle daleko víc funkcí, než se uvádí. Vždycky se uvede taková ta špička ledovce. Takže má vliv na kostní metabolismus. To znamená, že by nám neměl chybět nikde, kde bojujeme s léčbou osteoporózy, ale ani předtím, než jako preventivně osteoporozu nechceme. A bor ale je jednoduchý v tom, že ho sníme v ovoci. Takže ten, kdo si dobře je denně dvě jablíčka, kdo sní nějakou hrušku, kdo sní prostě nějaké peckovinové ovoce, tak bor dostává do sebe v dostatečném množství. A tady právě jenom bych se chtěla dotknout toho, jak nesmyslné jsou krajní diety, které cokoliv zakazují. Člověk má jíst co nejpestřeji, tak, aby to jeho tělo vyhovovalo. V podstatě člověk je zvyklý sníst všechno, po čem nedostane, nebo připraven sníst všechno, po čem nedostane vyrážku, anebo po čem nezvrací, nebo nemá průjem. To jenom k těm extrémním dietám. Takže bor je ovoce. Zase, máme-li osteoporózu nebo nechceme-li ji dostat, ponecháme si zastoupení ovoce v jídelníčku denně a kousek. Tady se dotknu takového toho pravidla, co občas slýchám od pacientů. Doktor mi zakázal jablka, švestky. Ne. Tohle ovoce nemá diabetik zakázané, tam platí jedno jediné pravidlo. Měl by vědět, kolik sacharidů si může dát na jednotlivá jídla a jak velký kus toho ovoce, ale běžně není nutné to tak úplně přesně počítat ve většině případů, zejména u diabetu typu 2. Stačí, když si pohlídá člověk, že má sníst, nebo máme sníst na svačinu, nebo na odpolední svačinu, nebo na druhou večeři toho ovoce 10 až 15 deka. I když je každé to ovoce jinak sladké, dokonce i to jablíčko, některé může být kyselější, některé sladší, tak 10-15 deka to vždycky jistí. Víte, špatný je sníst kilo, nebo sednout si pod strom, kde právě k nám krásně uzrály švestky, a nebo okolo něj pracovat a tak jako dňobnout. A když dňobneme hodinku, tak tam to kilo máme.
A ani kilo štrůdlu, tam to také neprojde.
Ani kilo štrůdlu. U štrůdlu platí takový ten proužek. A tam já dám radši váhovou hodnotu. Takže kolem 10 a zase maximálně 15 dek štrůdlu. To už je velký kus štrůdlu, 15 deka. 10 deka je takový obvyklý, taková obvyklá porce, taková slušná. No.
To by ho maminka nesměla dělat tak dobrý. Ale to jenom pod čarou. Pojďme dál. Ano. Paní Jarka píše, v nutriční ordinaci mi doporučili jídelníček, zafungoval. Pak jsem měla operaci páteře, omezený pohyb. Přibrala jsem 6 kilogramů. Teď už je to v pořádku, ale kila nejdou dolů. Je nutný jiný jídelníček?
No, já nevím, jestli paní ho dodržovala pořád, ten jídelníček. Nevím za prvé, co to je za jídelníček. Za druhý, jestli ho dodržovala stále stejné množství energie, když ležela, když stála. A tam jde, a nevím, v jakém stavu se paní tělo nachází. A tam jde o to, aby zejména i u operace páteře je třeba vybudovat dobrý svalový korzet. To znamená, musíme mít vybudované svaly, aby tíhu našeho pohybu nedržela jenom ta páteř. To znamená, že a sval je těžší než tuk. To znamená, jestli paní má tu hmotnost 6 kg navíc a je dobře vysvalovaná, tak bych se jí nesnažila nějak třeskutě hubnout. Tak maximálně srovnat si to, co jím, abych jedla bílkoviny, přiměřeně tuku, sacharidy, vitamíny, minerály, vlákninu. Ale skutečně záleží na tom, jak paní vypadá. Jestli její tělo obsahuje pouze tuk a žádné svaly, tak tím spíše bych jídelníček upravila. A pravděpodobně v nějaké poradně záleží na tom, jaké dostala jídelníček redukční. A byla jako zdravá, nerehabilitovala. A ještě po operaci páteře se vždycky rehabilituje, takže je to zase fyzický výdaj navíc. Čili nemůžu takhle říct úplně od boku, ano, dodržujte to, co jste měla předtím. Ale jestli to byl dobře postavený jídelníček, tak z něho paní může vycházet a jestli má doma váhu, tak se může podívat, co to z hmotnosti dělá. Ale já bych doporučila ještě jedno sledování stavu našeho těla a to jsou centimetry. Takový ten krejčovský centimetr změří se klasicky. Prsa, boky, pás, může se změřit i objem svalu mezi ramenem a loktem, biceps s tricepsem. A ten nám taky ukazuje, jestli jsme v kondici, jestli sval narůstá nebo nikoli. No a sledovat si vlastně tyto centimetry a pokud nám ubývají, na ruce přibývají, tak je to správně.
Za chvilku pokračujeme. Naším hostem je dietní sestra Jaroslava Krlicbergová. O zdravé výživě je v našem programu řeč každý pátek po 8. hodině a ani dnešek v tomto ohledu není výjimkou. Naproti mě sedí dietní sestra Jaroslava Krlicbergová a společně nasloucháme telefonátu. Zdravíme vás, dobrý den. Halo, halo, slyšíme se?
Ano.
Povídejte.
Dobrý den.
Ano.
Slyšíme se?
Ano, ano, povídejte.
Takhle, já jsem před 14 dny, paní sestřička mi slibovala, že mi něco řekne o těch detoxikačních náplastic. Jsou to? Jo, a ještě, kdybych ji poprosila, kdyby se změnila užívání varfarinu. Prostě, jo, děkuju pěkně,
nashledanou. Mějte se hezky, nashledanou.
Ale na ty detoxikační náplasti jsem odpověděla hned, ty já nebudu zkoumat. Ty jsem v minulosti zkoumala xkrát. To je buď to kolosální podvod, dobře zaplacený, a nebo na tom něco může být a nikdo to nedokáže a nikdy se to jakoby nepodrobovalo žádnému výzkumu. Je pravda, že kůží se organismus také kůže jedna z mechanismů, kdy se čistíme. Ale že bychom se mohli, a také když jsou popáleniny, tak se na to umírá, kůže dýchá, přes kůži jdou některé odpadní látky, ale aby tedy odpadní látky z těla šupadily do kousku plátku, který připojíme někde na noze, na tělo, tak to mně přijde jako úplně nelogické. Čili já nikdy nic nezavrhuji, protože si říkám, co kdyby trochu, a kdyby trochu, kdyby jenom to na člověka dobře psychicky působilo, tak i to by byl, i to je dobře. Věř a víra tvá, to prostě funguje. Nicméně, je to poměrně drahá záležitost, protože když si vezmete, že já nevím, náplast stojí 5,50 a tady se pohybujeme ve 100 korunách, tak už je to docela rozdíl. A na druhou stranu utratíme za daleko větší nesmysly, kolikrát, nebo stejné nesmysly, tak je to vlastně fuk. Ale v žádném případě to nelze vědecky zkoumat.
Tak, pojďme se věnovat tomu stravování při varfarinu.
Tak to už je jiná. Varfarin jako protisrážlivý lék funguje hůře, když jíme potraviny, které obsahují vitamin K. Vitamin K jako kočka. A některé potraviny ho obsahují více a některé méně. I ty potraviny, které ho obsahují více, můžeme sníst v malém množství. A ty potraviny, které obsahují varfarin více, se nedá jednoznačně říct, teda které obsahují vitamin K více, se nedá jednoznačně říct, že je to plošně zelenina. Není. Je to zelená zelenina a košťálová zelenina typu brokolice, typu zelí třeba. Brukvovité. Jsou to všechna lupení, já nevím, všechny saláty. Méně vitaminu K obsahuje okurka, rajče třeba, já přemýšlím, kořenová zelenina, ta obsahuje vitaminu K méně. Za celý den bychom měli přijmout zhruba 250 mikrogramů toho vitaminu K, když bereme varfarin. Mělo by to být běžně rozložené během dne. To znamená běžná normální strava, kdy si nedáme, třeba jako se dřív drželo v pustu, kdy si nedáme kyselé zelí k snídani. Jo? Když máme chuť na zelí, tak si ho dáme vařené třeba do 10 dek k jídlu. Já nevím, vepřoknedlo. Existuje na to tabulka, kterou, když mi někdo pošle mailík do nemocnice, tak já mu tu tabulku pošlu bez problému. Už jsem jich poslala hrozně moc. Ale pak ještě existují přímá antikoagulancia, léky, které působí přímo a u těch se nemusí ten vitamin K sledovat a omezovat. Je to na domluvě s lékařem, protože pojišťovna to hradí, tyto léky, jenom v případě, že se nedá podat jiný lék, protože jsou nějaký drahý. Také se nemusí vitamin K omezovat, když bereme také protisrážlivý acylpirin, klasika. Někdy je pod nejrůznějšími obchodními názvy lékaři předepisován a také nám pomáhá velmi příjemně, velmi účinně snižovat srážlivost. Ale někdy to nestačí, je třeba přistoupit k těm jiným lékům. Takže pak jsou ještě potraviny, které naopak účinek toho varfarinu posílí a pak má člověk tendence, třeba když se řízne, aby se špatně zahojilo to krvácení. Těch je také celá řada a lékař nebo leták, který máte u toho léku varfarin, to vždycky je to tam popsané.
Tak v tuto chvíli další telefonát poprosíme o stručné vyjádření dotazu. Dobrý den.
Dotaz mám stručný. Byla mě zjištěna bílkovina v moči. Co to pro mě znamená do nejbližší budoucnosti?
No, záleží na tom, jestli to bude přechodná záležitost, a nebo jestli to bude trvalejší záležitost. Pokud by to byla trvalejší záležitost, znamená, že se svým lékařem jakoby soustředíte na fungování ledvin. A někdy potom dochází k určitému omezení bílkovin ve stravě. Říkám omezení, ne, že se vynechají. Ale může ta bílkovina znamenat nějaký přechodný zánět ledvin, močového měchýře. Jo, tam to může být naprosto, já nevím, můžete být nějaké infekci. A bílkovina po zaléčení infekce zase zmizí.
Tak, posluchač už položil, další telefonáty budeme do vysílání brát zase krátce po 8:30. V 8:30 přijde Štěpánka Nováková-Zíková s dalšími ranními zprávami. SMSky přijímáme na čísle 605 55 48. Mám těhotenskou cukrovku a chtěla bych se zeptat, co jíst. Na dotaz paní Tomanové teď reaguje dietní sestra Jaroslava Kreuzbergová.
Tak, první bod. S těhotenskou cukrovkou se chodí do specializované diabetologické poradny, kde s vámi vždycky pracuje nutriční terapeutka, která vám dá i veškerá doporučení a dá vám i do ruky tištěné materiály, aby se vám to, mohla jste se kdykoliv podívat. Obecně platí pravidla rozdělený příjem sacharidů do konkrétních jídel, tak aby to množství sacharidů nebylo nárazové. Abyste nesnědla třeba k snídani moc gramů sacharidů a k obědu žádné. A aby se glykemie udržovala vyrovnaná. Glykemie není nic, co by bylo nějaké stabilní, ta se pohybuje. Je nižší před jídlem, trochu vyšší po jídle a v té specializované poradně vám řeknou, v jakém rozmezí glykemie byste se měla pohybovat. Sacharidy se nacházejí v potravinách typu pečivo, přílohy, ovoce, v zelenině je jich strašně málo a jsou špatně dostupné, takže glykemii nezvyšují. Něco málo je jich i v luštěninách, ale těch se taky bát nemusíte, protože luštěniny zase jsou ty sacharidy. Já budu používat termín cukry, ale možná bych se mohla držet jenom těch sacharidů, aby bylo jasno, o čem mluvíme. Vstřebávají velmi pomalu, takže vysokou glykemii neudělají luštěniny. Za to trošku nadýmají, a což v tom těhotenství může nebýt vždy příjemné. Tak, čili vy dostanete rozpis, že třeba byste měla jíst, protože zase není těhotenská cukrovka jako těhotenská cukrovka. Vždycky je to trošku individuální záležitost. Jíst třeba 30 gramů sacharidů k snídani, 50 gramů sacharidů k obědu, mezitím 10-20 gramů sacharidů na přesní dávku. Vypadá to tak, že sníte ráno kousek pečiva, k tomu si dáte něco od bílkovin, to nemá sacharidy. Sacharidy nemají potraviny, jako jsou. Je maso, círy, tvaroh, vejce, to nemá sacharidy. Takže tyto potraviny, je množství, říkáme přiměřeně, zvyklé množství, já nevím, do 10 dek snídaně. Ale je dobré už k té snídani si vzít kousek zeleniny. Ne vždycky to ta těhotná žena snese, takže nikoho nenutíme do tohoto systému. Dopoledne je s výhodou, když si můžeme dát třeba polévku, tak 2 hodiny předtím, než obědváme. Ale stačí tam klidně jeden jogurt nebo ovoce, nebo také nic podle toho, jak to ta žena vnímá. Odpoledne zase nějaká svačina, která zase to může být jogurt, zase to může být ovoce, no ale když je to nanuk, tak se také vůbec nic neděje, i když je těhotenská cukrovka, ale teda těhotenský diabetes. Záleží na tom, ale jak ten nanuk je veliký. Když bych řekla jeden kopeček zmrzliny s procházkou vůbec nevadí, nijak to neovlivní, tak nebo jeden nanuk, jedno eskimo té velikosti, tak je to třeba méně sacharidů, než kdybychom si dali 2 rohlíky. Je to zhruba 20 gramů sacharidů. K večeři zase buď jako oběd, nebo studené jako snídaně. V podstatě tak všichni jíme. I když si dáme třeba pizzu, taková maminka s těhotenským diabetem si může dát klidně pizzu. Ale záleží zase na množství, kolik jí sní, jak je ta pizza veliká. A obsahuje také sacharidy. Každá maminka nastávající, která má porušenou glukózovou toleranci, to znamená vyšší glykemie, než je normál, nebo tu už ten diabetes, tak by se měla naučit obsahy sacharidů v potravinách. A to je to, co v té poradně vždycky učí. A aby si je mohla vyrovnaně konzumovat a současně, aby měla vlastně tu těhotenskou výživu, to znamená dostatečný příjem bílkovin, vitaminů, minerálních látek. To je pořád dokola a pořád přibližně stejný vápníku. To je pořád přibližně stejné. Ale je prýma, když někde má toho nutričního terapeuta v té specializované poradně, který si na ní udělá půl hodinky, hodinku, tak jak která maminka potřebuje, jaký to jde, aby ten systém dobře pochopila. A musím říct, že maminy s diabetem jsou ty nejukázněnější diabetici, které znám, protože oni mají tak dobrou motivaci, že skutečně si dovedou to svoje jídlo perfektně řídit. A ještě bych chtěla říct, že je vždycky jako u různých typů diabetu nebo rozvinutí se v tom těhotenství je také různá léčba a i té se trošku přizpůsobujeme, jestli je to úplně bez léků nebo jestli se podává inzulín. Proto ty speciální poradny k tomu zřízené, aby byla péče o těhotné nastávající maminky co nejlepší.
Takže byste každému diabetikovi doporučila těhotenství.
No, u mužů by to šlo dost obtížně, si myslím. I když, víte co, to jsou takové převratné vynálezy doby, že člověk neví. Nečekáli vás to, pánové.
Ostatně píšou nám i muži, za chvilku se budeme věnovat SMSce pana Michala. Chtěl bych se zeptat, jaká dieta se má dodržovat při hepatitidě typu B, ptá se pan Michal. Ještě chvilku tu s námi zůstává dietní sestra Jaroslava Krojcbergová.
No, hepatitida B je infekční onemocnění, které je velmi trvalé. To znamená, že pan Michal bude celý život, když bych chtěl šetřit svá játra, protože je to onemocnění jater, tak by se měl zdržet alkoholu. A to nemusí být úplně dobrá zpráva, ale protože alkohol je třeba i pivo. Čili to je nejdůležitější pokyn. Ne alkohol a pivo nealkoholické. Tak. A pak už se odvíjí další pravidla, jakože by měl mít dostatek bílkovin, zhruba 1 gram až 1,5 gramu na kilogram hmotnosti. Tuky se omezují jenom přiměřeně, nemusí se jíst netučná dieta, to není nutné. Naopak jaterní buňka má tuk docela ráda, ale neměl by být přepalovaný. Pozor, čili když by, protože je to vlastně dieta na celý život, takže když on si dá něco tučného, nebude mu dobře, bude mu to špatně trávit. A když bude mít řízek, který, protože je to na celý život, tak Češi milují řízky, tak aby se ho nemusel úplně zbavovat, tak by ten řízek měl být šetrně připravovaný. A na to je už celá řada nejrůznějších technologií, od takových těch babských. První se smaží, pak se vysuší ubrouskami, aby na něm bylo co nejméně tuku a nebyl přepálený, nebo konvektomaty, anebo nejrůznější speciální hrnce, ze kterých už to vypadá, že to bylo smažený a nebylo to smažený. Tak, čili pozor, přepálený olej. Zvlášť nedoporučuji třeba klobásy, a teď jsme u uzenin, uzeniny, limitovaně, velmi limitovaně, mohu s čistým svědomím doporučit kvalitní šunku. Ale takové ty klobásy a zejména opečené nad ohněm vašim játrům nebudou dělat dobře. Zelenina běžně všechna. Může se stát, že některé typy zeleniny vás budou nadýmat a nebudou vám dělat dobře, to tež se týká luštěnin. Ale jinak tyto potraviny jinak nevadí. Jenomže při hepatitidě B se hůře, nebo při jakémkoliv zánětu jater se hůře tráví. A pak ještě záleží, je-li to akutní záležitost, anebo jestli už celá nemoc přešla do takové remise, jakože že jí máte, ale nijak vás neobtěžuje. Mléčné výrobky jsou doporučovány. Někdy může dělat problémy trávení mléka, ale nemusí, takže to je takové individuální. Dostatečné pití a s výhodou jsou čaje na játra. Těch seženete v nejrůznějších obchodech velmi mnoho. Jsou různě namíchaný, ale zpravidla jsou vždycky součástí těch čajů na játra je ostropestřec mariánský a to je ta bylinka, která na játra působí velmi příznivě. Ale je ještě mnoho zelenin a dalších bylinek, které na játra působí regeneračně. A mohu vám říct pro váš jakoby dobrý pocit, že s touto chorobou žije mnoho lidí mnoho let. Takže když se ke svým játrům budete chovat vlídně, tak je to taková nemoc zdravotníků, hepatitida B, no, protože se přenáší tekutinami těla, takže nemusíte, jako kromě toho alkoholu, který tedy není vhodný, protože alkohol vždycky působí toxicky na jaterní buňku. No, jedno pivo, i klasické, vás nezabije, abyste si po mém povídání jste si dal pivo a řekl, mě nic nedělá. Nezabije, jak jsem říkala, játra se umí regenerovat, takže pravděpodobně to ani nepoznáte, že jste ho pil, ale prostě alkohol je na jaterní buňku jed, tak velmi obezřetně a teď už jsou výborné alkoholické piva. No.
Tak paní Jovu z Plzně zaujal ten váš svalový korzet, ano, o kterém jste se zmínila, ano. A píše, jaký jídelníček na vybudování svalového korzetu?
No s dostatkem bílkovin, protože sval se jakoby buduje z bílkovin, ale neznamená to, že budete jíst jenom takovou tu bílkovinou stravu, že byste jedla všechno od bílkovin a jinak nic, musíte mít i trošku sacharidu, jinak by se ty bílkoviny dobře nevyužily. Na běžnou energii trochu těch, a zase rozumně, kus masa, kus síru, kus tvarohu, přiměřeně k tomu sacharidu, to znamená jeden rohlík, kousek chleba, nebo i třeba, když si dáte, abych nemluvila pořád takhle, řeknu i jiná jídla, třeba když si dáte tu pizzu, tak by to měla být pizza a k tomu třeba, já nevím, kousíček šunky. Prostě musíte navýšit ty bílkoviny na 1 až na 1,5 gramu na kilogram hmotnosti a do zeleniny, ovoce. Běžná zdravá strava. Ale to, co je strašně důležité, abyste vybudovala svalový korzet, tak k tomu musí být pohyb a vy stoprocentně budete mít nějakou rehabilitaci, abyste si neublížila, tak vám ten fyzioterapeut poradí, jaký pohyb by to měl být a jakým pohybem tu svalovou hmotu vybudujete. Ale jídelníček je postavený na bílkovinách a těch 20% bílkovin, 30% tuku a 50% sacharidů. Takhle jsem to řekla strašně odborně, ale vyberte si k tomu ten sýr, kousek pečiva, zelenina, oběd, maso, kousek nějaké přílohy, jakékoliv a zelenina. Odpoledne třeba ten štrůdl klidně, ale mohl by být s tvarohem. Vždycky si myslete na to, že tam ty bílkoviny máte mít.
Tak paní Ano zajímá, jak často může jíst červenou řepu.
Jak často chce. Pokud zrovna nemá tu smůlu, že by měla, jakoby zdědila nějakou afinitu k tvorbě oxalátových kamenů ve střevě, tak ji může jíst klidně každý den. Ale já bych chtěla říct, zdůraznit, že jakmile jíme něco, jenom něco, a to ostatní ne, tak to není úplně optimální, takže klidně jeste červenou řepu každý den, dokud vám bude chutnat. Zajímavé, jak příroda si hezky nastavila, že když něco jíme hodně často, tak nám to prostě za čas přestane chutnat a my to přestaneme jíst. Tak teď, když na to máte chuť, tak ji klidně jeste, protože pravděpodobně ji potřebujete. A takových těch lidí, co zdědilo jako chuť tvořit oxalátové ledvinové kameny, těch naštěstí není mnoho, čili nemusíte se jí bát.
Pana Jana zajímá, jakou postní stravu doporučujete až do Velikonoc.
No, postní strava je hodně zeleného a vynechání masa. A já těžko mohu doporučovat postní stravu, protože to slovo doporučovat, protože to je takové vnitřní rozhodnutí, kdy člověk to dělá buď to z religiózních důvodů, buď to se tak rozhodl tedy z nějakých náboženských důvodů, anebo se rozhodl, že očistí na jaře svůj organismus. Ale pozor, ještě jdou mrazy, ještě se moc netejrejte nějakými dietami. Ale obecně dříve se vynechalo prostě maso a jedlo se to syrové zelí, to se dokonce v postech i snídalo. A jedli se třeba hrách, kroupy, luštěniny, pečivo, vařilo se podkrkonošské kyselo, jedli se vejce, Jedli se mléčné výrobky a vejce. Zvlášť tedy se kynuté pečivo kvůli vitaminu B. Používaly se kvasnice. Ovoce se různě rozvařovalo. Vařily se různé obilninové kaše. A bylinky, kořínky, ty jsou důležité. My v podstatě si zaskočíme pro bylinky do hypermarketu, kde máme od bazalky přes pažitku, přes petržel, takže to hojně sypat, abychom měli dost vitaminů. Nejrůznější zeleninové pokrmy, například mě napadá krásný postní pokrm. Semlbába. Víte, co to je semlbába?
Vím, žemlovka.
Žemlovka, přesně. No, je to dobré, je to chutné, můžeme na slano, můžeme na sladko, například.
Takže je toho dost. A v závěru vás určitě potěší zájem o vaši práci, poprosím jenom stručnou reakci. Ten, kdo se podepsal Z, píše, je možné si někde koupit soubor vašich odpovědí?
Ježíši, to není a taky už...
To by bylo gigabajtů, kdyby to bylo ve zvukové podobě. Můžeme doporučit naše webové stránky plzeň.rozhlas.cz, kde se posluchač může vrátit ke všem rubrikám, které jsme v průběhu času odvysílali.
Od roku 90, víte, co to bylo? A taky se vyvíjí ty poznatky. Takže možná, že v roce 90 jsem neříkala úplně to stejné jako teď, protože jednak člověk s věkem se učí, jednak neustále se studuje a jednak každou chvilku se vymyslí něco nového. A to mluvím o vědě, to nemluvím o internetu.
Tak přijďte zase za týden dodat nové
Budu
vědomosti.
Budu se těšit.
My se těšíme. Tolik dietní sestra Jaroslava Kreuzbergová, naschledanou.